música local, músicos locais, concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos, sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Son ya a una en 9 minutiños de este miércoles 11 de octubre. Una semana más y un día más aquí en Sons de Útopos, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Leiros. O voso programa de música y entrevistas adicado exclusivamente a música local y a todos os componentes o todos os temas que a rodean. Neste obxectivo levamos xa dende 11 anos que imos a cumprir xa no 2018, esta é un 10ª tempada e aquí, pois contentos e felices, si vos que estades aí outro lado do vosos receptores nos acompañades nesta aventura. Un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica e hoxe imos a facer un programa xa anuncio dende xa con acento local prioritario e protagonista. E ten que ser así, non podría ser doutro xeito porque temos o grande evento este sábado e ademais en Santa Cruz, aquí en Oleiros. Así é, porque temos que falar do primeiro festival Rock and Roleiros que se vai a celebrar este sábado na Praza Ester Pita de Santa Cruz. Non vai a ser un evento calqueira, vai a ser un evento magno, grande, importante, que vai a estar todo o día dende a 1 da tarde, ou pode que incluso un poquinho que máis, até ben entrada a noite e a madrugada. E con moita música local, moito rock de Oleiros e con un grupo que aí é nada, se codeou máis ou menos e pisou por onde pisou ese deus chamado Mick Jagger. Todo isto falaremolo a continuación. E para falar disto, e vimos a comezar xa sen perder nun ápice de tempo, pois temos pois aos pais de todo este grande monstruo que se está a alimentar, que son nada máis ni nada menos que os representantes de Musicoleiros. Temos hoxe nos estudos a Javier Areal. Javier, boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tamén temos ao presidente da asociación, a Noé Vázquez. Noé, que tal?
Hola, moi ben.
Bueno, que me dicía Noé antes en off, dicía, mamaiña, chego de Burgos, teño que falar aquí, teño que preparar cousas do grupo, teño de o Rock and Roleiros. Bueno, un pouquiño como anda o tema do estrés, a ver.
Bueno, estrés, a verdade é que eu teño agora 4 días libres de que non teño que traballar e en vez de libres parece que vou ter que enfocaros noutras cousas, pero cando é para a música e para o rock and roll non hai problema, estamos contentos problema de traballar.
Bueno, vexo a Javier aí que está home, preparado, ordenador en ristre, un poquinho, vexo un poquinho así nervioso, porque claro, é moito cacao. Como andamos de nervios, Javier?
Bueno, andamos aí como podemos, porque para organizar un festival como este, a verdade é que hai bastante traballo detrás, é moita xente traballando, e toda a xente que estamos na asociación, estamos facendo horas extras da nosa vida cotiá tamén para poder colaborar e facer que o festival sexa un éxito, que é un pouco o que buscamos todos para que poda repetirse, claro.
Claro, efectivamente, porque isto nace con un obxectivo clarísimo, que é continuidade, non é así?
Sí, nos xa desde que se fundou a asociación, incluso un poquinho antes, de sempre falamos da nosa intención de facer un festival en Oleiros, uh-huh, que fose, bueno, un proxecto con continuidade, e agora que conseguimos facer, unha vez pase o sábado, comezaremos xa a traballar para que o ano que ven se repita, eso poida ser un evento que, bueno, que a xente conte durante todos os anos.
Bueno, pois de entrada, se vos parece, vamos entrando así en calor e imos escoitar pois un cabeza do cartel, se vos parece, cabeza do cartel do festival, que son o grupo valenciano, non? Creo que son de, sí, Valencia, sí. Los Cigarros, que vos nada, non? Os quedades con chiquitas, dixedes, bueno, e a quen poñemos de cabeza de cartel? Pois nada, os teloneiros dos Rolling Stones. Ala, así, isto como xurdiu, antes de nada.
Pois nada, eu tiñamos un estilo máis ou menos definido que queríamos facer. Uh-huh. Bueno, foi unha das bandas que xurdiu. A verdade é que eles en todo momento estiveron predispostos ao tema, entenderon o proxecto tamén, que é unha cousa que, independentemente de que un festival xa de certa magnitude, entenden que é un proxecto humilde que se fai desde unha asociación, ainda que obviamente temos a colaboración do concello moi importante, pero entenderon que era un proxecto eso, humilde, xurdido desde a xuventude desde a xente dos locales. A verdade é que eu creo que a boa disposición deles tamén influiu moito a hora de que contásemos con eles.
Daquela Los Cigarros fixeron honra a un das súas pezas, que levou por título A Todo Que Sí, e terémolos este sábado, pois no primeiro festival Rock and Rolleiros. Pois escoitamos a este grupo, Los Cigarros, A Todo Que Sí. Imos aló.
Fantasmas de la culpa y al diablo sonreír, colgado boca abajo en un armario, no dejo de repetir a todo que sí.
Así soan estas auténticas feras do asfalto. Eles son Los Cigarros, que estarán pois no primeiro festival Rock and Rolleiros este sábado 11 da noite na Praza Ester Pita de Santa Cruz. Bueno, pois menuda banda, como soan, os valencianos, e un auténtico luxo telos por aquí. Bueno, Javier, a ver, contame, cando, digamos, te vechedes todos os componentes para dicir, bueno, facemos xa por fin o festival?
Bueno, o festival en realidad nace na propia idea da asociación. Cando fixemos a asociación fai un ano, unha das cousas que tiñamos claro era intentar que houvese os grupos do concello tivesen un escaparate para poder sair e que a xente vira que tamén en Oleiros faise música, que temos grupos de todas as idades, de diferentes estilos. Un pouco esa era a primeira idea. E a outra era facer un festival, como teñen outros concellos limítrofes, para que a xente, a mocidade e a nota mocidade do concello poidera escoitar tamén música. Neste caso é de rock, pero desde a asociación pois temos claro que hai que intentar axudar ao rock, ao folk e todo. E a partir de aí é cando fixemos xa varios festivais pequenos entre nós, cos grupos, as bandas da asociación, e xurdiu a posibilidade a través do concello e dun proxecto que teñen en xuventude, chamáronnos, nos estamos sempre abertos para participar e axudar en todo o que sexa pois a promoción da cultura, da música no concello, claro, por suposto.
Daquela a grande data este sábado e un día que, bueno, polo que vexo polo cartel, vai ser unha xornada absolutamente maratoniana. A que hora está previsto que comece todo, Noé?
Pois a partir da unha imos ter unha sesión vermú que vai amenizar Undercover, con que a nosa banda de versións de Javier.
Me suan de algo.
Teño que decir unha cousa, que temos a colaboración tamén de moita xente do concello que está implicada. Perdona, Noé. Por exemplo, para a sesión vermú hai un establecemento hosteleiro que chamase a Grella de Sardi, que colaborará con callos para todos os que veñan, de forma gratuita, para que tomen ali mentres poden escoitar versións dos clásicos do rock.
Amigo, é que se non hai callos, a sesión vermú queda como coxa, eh?
Eso que digo eu.
Estaba claro. Isto xa unha, non? Unha da tarde.
Sí, é unha da tarde. En canto rematen, bueno, faremos un pequeno parón para que a xente vaya a comer e tal. E despois, a partir das 2:30, van a vir a xente de xuventude da fábrica que van, bueno, van presentar un proxecto que sorpresa, ademais, que non podemos desvelar. De feito, ainda son eles os que teñen todos os segredos desa sorpresa.
Así.
Que van presentar para a xuventude de Oleiros.
Pois imos a chamalos, despois imos a chamalos a ver se nos soltan prenda. Imolo tentar. Eu sempre, cando hai primicias, eu sempre intento que me solten algo, pero non o consigo, eh. Mira que intento así, bueno, intento aí dicirles, bueno, estou un xamón, algo a cousa e tal, pero non hai maneira. Pero
ver,
vou no tentar,
A ver se entre os tres.
Vou no tentar. Despois falamos con eles a ver se nos soltan algo. Bueno, e con isto, así que nos expliquen ese proxecto que me parece que chamase Xerando Presente.
Efectivamente.
Así que nos falen e nos desvelen todo o que vai acontecer en aspecto de xuventude xa nos vindeiros meses. Bueno, o xantar, non? Pero bueno, tampouco vai haber moito tempo así para folgar, para sobremesa, porque xa rock and roll a tope. Dende que hora?
Xantar rápido e ás 5 comeza todo xa e vai todo seguido.
Todo seguido.
Vamos a empezar cos tres grupos de dos rapaces máis novos da asociación, que son Z-Wave, Psycho Dax e Engraved, que van a dar moita caña, ademais pola tarde, para que ninguén se durma nesa hora da siesta.
Me caché na mar. Non, xa cos Z-Wave ás 5 da tarde ninguén vai dormir,
Efectivamente.
Eso está claro. E o Psycho Dax igual. E bueno, Engraved non os escoitei todavía, pero se un grupo de metal, vamos, a cousa promete.
Efectivamente.
Despois, ás 8 da tarde, a quen temos?
Temos a Os Desubicados, que é unha banda de pop rock de Pablo e Eduardo, que, bueno, claro, como todas as bandas tamén son membros da asociación, son membros da directiva, de feito, e que, e nada, e van a estar nesa hora de a partir das 8, que, bueno, xa intentamos, tamén por unha cuestión de estilos, que tender un pouquiño cara ao que fan os cigarros, e que, bueno, tivese certa lóxica a orde de actuación das bandas
bien,
locais.
Está ben. E despois, claro, as nove da noite, porque as nove xa é noite, non? Despois tocades vos, os chasis, non?
Tocamos chasis, sí, que Y vamos a intentar dar también un concierto intenso para quitar ese público a hostigarnos. Ainda que seguro que no lo conseguiremos.
Ustedes complicado. A todo esto, as bandas nosas, sobre canto tempo de duración van a tocar?
Tocarán, temos 5 horas para 5 bandas, as da sesión de tarde, digamos, tarde-noite, uh-huh. Entón será unha horiña. Conta con 15 minutiños para facer o cambio de banda.
Ajá.
Si hai que facer algún cambio no backline, pero 45-50 minutos por banda é o que pensamos que vai tocar
mais
cada
menos
unha das bandas. Sí.
Uh-huh. E despois vexo que vai haber aí con unha especie de paréntese, non? Porque Chasis non creo que toquen de 9 a 11 ou si, non?
No.
Hai un paréntese aí e aí como va a desencher?
Aí o que temos previsto é ter música soando, porque teñen que los cigarros montar o seu backline, que é exclusivo deles, lógicamente, e tamén hai que ter en conta que a xente que venda a empresa de sonido, de son, pues teñen os seus descansos,
que hai que
ir a cear, ¿no?
Que son humanos, son humanos.
Sí, a veces parece que non.
Ainda que a veces son os máis esquecidos, pero tamén teñen que ter o seu tempiño para descansar unha oriña,
por
e logo
supuesto.
Xa de aí, pues, todo o lume que os cigarros sean capaces de dar.
Que vai ser moito.
Que vai ser moito.
Que cando Rolling os escolleron, por algo foi, non?
Sí, efectivamente. Pero bueno, eu quero dicir que, aínda que haxa ese pequeno descanso, o descanso é para as bandas. Non é para a xente que vai estar por ali. Teñen que facer, vai haber, bueno, xa acaba de dicir Javier, vai haber música.
Ai.
E aparte temos, bueno, lógicamente vai haber unha barra para quen se quere tomar algo, e vamos ter un food truck un posto de cervexa artesá. Entón, non, a xente non ten excusa para marchar, teñen que quedar ali xa.
Teñen que quedar.
Xa descansarán o domingo, sí, para eso está.
Penso que hai que dicir tamén a sorte que tivemos, porque falamos cunha empresa de sada de cerveza artesá que chamase Bandua, e desde o primeiro momento tamén eles quixeron colaborar con nós. O tema do food truck, que é o camión de comida onde sírvese comida para toda a xente que acérquese por ali, tamén foi moi boa a recepción que tiveron do noso proxecto, e toda a xente que colaborou na elaboración do festival, que é máis da que parece.
Non, ten que ser, porque isto, organizadelo vos, aí imagino que habrá que facer turnos para vixiar o tema, para organizalo, o típico xente que entra, que sai, que te preguntan, oiche, sei cando probo, cando teño que colocar uns instrumentos, onde os podo colocar, bueno, un montón de cousas que parecen tonterías, pero que hai que estar, sobre todo, hai que estar. E claro, isto como fixechedes? Puxechedes un organigrama, repartichedes horarios, como facedes isto?
Xa está perfilado, mañán temos a última reunión para establecer exactamente os turnos para cada un, porque hai que atender a barra do Bochinche, hai que atender o posto de información que haberá da Asociación de Musicoleiros, por si alguén quere asociarse. Pode asociarse calquera que lle guste a música, non é necesario que toque ningún instrumento, non é necesario que sexan de rock, de folk, de un estilo determinado. Todo mundo que lle guste a música está invitado a participar con nós, e canto máis sexamos, máis forza para que no futuro podamos ter iniciativas como esta ou maiores. Esa é un pouco a idea, conseguir que aquí en Oleiros, que hai moitísima máis xente que lle gusta a música e que toca da que a veces pensamos, aglutinarnos en torno a este proxecto de asociación para ir conseguindo cousiñas, e que, como se ve, pasiña a pasiña vamos facendo.
Oichedes, como se pode facer semellante festival sin poñer unha entrada? Porque entrada libre.
Sí.
Isto como é posible?
Bueno, eso creo que, bueno, a nosa intención sempre foi facer algo gratuito. Eso temos que agradecer tamén ao concello.
Uh-huh.
Quero dicir, isto, independientemente de que nós sexamos os que organizamos, que coordinamos, que vamos a estar vixiando, que vamos a estar atendendo as barras, o concello é unha parte esencial desto. Desde o principio a asociación sempre foron, quero dicir, sempre nos axudaron moitísimo, sempre tiveron moita sintonía con nós. En este caso non foi unha excepción. A verdade é que sempre puxeron as facilidades de tanto de lugar como de horarios, como de, bueno, de todo en xeral. Eso tamén é en grande parte pois gracias a eles.
Oiche, despois, que vos parece si rematamos a primeira parte do programa con outro tema de los cigarros, despois entran xa os deportes e falamos xa con xuventude para ver si somos quen, a ver si entre os tres nos soltan prenda, a ver que isto de proxecto xerando presente. Me tedes que botar unha man, porque sempre quedo fatal e ofrezo de todo, pero non me soltan prenda.
A ver,
vamos a ver.
Pues nada, imos a tentalo de entrada. imos aí con mimísimos cigarros, con un tema que chamase Baila Comigo.
Contigo te dejé tirado buscando auxilio.